3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդական ծրագիրը։ Ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Մենք սկսում ենք աշխատանքը ձեր եթերում, իմ գործընկերները պատրաստ են ներկայացնել օրվա ամենակարևոր թեմաները երիտասարդական թողարկմամբ։ Նախ համառոտ այսօրվա հաղորդման մասին։ Ապրիլի 7-ը մայրության և գեղեցկության տոնն է։ Այսօր առողջապահության միջազգային օրն է։ Բուհերի ուսանողներին սպասարկող բիզնես։ Երևանում բազմաթիվ են ռեֆերատներ և կուրսային աշխատանքներ առաջարկող ծառայությունները։ Ապրիլի 12-ին նշվում է Զատկի տոնը, նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն սկսվում են։ Սակայն մինչ այս եւ այլ թեմաների մասին խոսելը, լսենք լուրեր։ Մենք հետևել ենք օրվա լրահոսին։
Երեք ուշ երեկոյան Ստամբուլում, որտեղ գումարվել է քաղաքակրթությունների դաշինք երկրորդ ֆորումը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ալի Բաբաջանի հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաեւ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրեը։ Սպիտակ տան մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որի անունը չի հաղորդվում, ասել է, որ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ալի Բաբաջանի հետ զրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման Հայաստանի եւ Թուրքիային կոչ է արել շարունակել երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղված ջանքերը։ Երեք ավելի Անկարայում Բարակ Օբաման, պատասխանելով Օսմանյան կայսրությունում առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերի զանգվածային սպանդի մասին հարցին, խուսափել է ցեղասպանություն հասկացությունը կիրառելուց։ Ամերիկյան անվտանգության ծառայությունների փոխանցումը թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է մի մարդու, ով պնդում է, որ ինքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի դեմ մահապորձ է նախապատրաստել։ Թուրքական ոստիկանությունը հիշյալ անձին ձերբակալել է ուշփաթ օրը Ստամբուլում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար, ազգային ժողովում ներկայացված միակ ընդդիմադիր ուժի ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը մտահոգություն հնչեցնելով հանդերձ ողջունել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև միջպետական հարաբերությունների հիմնադրմանը, ողջ պատմության ընթացքում երկու երկրների միջև առաջին միջպետական համաձայնագրի ստորագրմանը միտված բոլոր շփումները։ Կենտրոնական Իտալիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 179-ի, 34 անհայտ կորածներ կան, հարյուրավոր վիրավորներ եւ տասնյակ հազարավոր անօթևան մնացած մարդիկ։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի կարգադրությամբ հատուկ դրություն է հայտարարվել 2 շաբթի տեղի ունեցած 6.2 բալ հզորությամբ երկրաշարժից առավել տուժած Աբրուցոյի շրջանում։ Երկրաշարժից առանձնապես տուժել է միջնադարյան ճարտարապետությամբ հայտնի Լակվիլա քաղաքը։ Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյին ցավակցական ուղարձ է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գլխավոր դատախազության առջև մի քանի տասնյակ մարդիկ այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջելով ազատ արձակել Մարտի 1-յան դեպքերի արդիվ ձերբակալված անձանց։ Այսօր լրանում է քաղաքական հայացների համար ձերբակալված անձանց ազատության պահանջով կազմակերպող ցույցերի 1 տարին։ Կաղբանդարկյալների և քաղաքացիալների կոմիտեն արդեն 1 տարի է յուրաքանչյուր շաբաթ 1 անգամ կազմակերպում է բողոքի ակցիա ու պահանջում ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել կանանց եւ աղջիկներին։ Նախագահը նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները, որտեղ տղամարդիկ գուցեև անարդարացիորեն մեծամասնություն են կազմում, իրենց պարտքն են համարում ամենքեր պետականորեն հոգ տանել կանանց մասին։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ամեն տարի ապրիլի 7-ը նշում է որպես առողջապահության համաշխարհային օր։ Այս տարի ԱՀԿ-ի ուշադրությունը բևեռված է առողջապահական կառույցների անվտանգության վրա։ Տարվա կարգախոսն է «Փրկենք կյանքեր, ապահով դարձնենք հիվանդանոցները արտակարգ իրավիճակների ժամանակ»։ Երբ աղետի հետևանքով ավերվում է հիվանդանոցը, մենք կորցնում ենք մարդկանց նրանց ամենաանօգնական պահին։ Առողջապահական կենտրոնները պետք է անվտանգ ապաստարաններ ապահովեն եւ ոչ թե իրենք դառնան աղետի գոտի, նշված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի առողջապահության համաշխարհային օրվա արթիվ տարածած ուղերձում։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մակինիստերի դահլիճում այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակից Ալվարո Անտոնյանը լրագրողներին հայտնեց, որ իրենց տվյալներով Հայաստանում կա մոտ 650 առողջապահական հիմնարկ և 30,000-ից ավելի բուժաշխատող։ Նույն տվյալների համաձայն հիվանդանոցների կամ առողջապահական հաստատությունների 80% գտնվում է Երևանում, որոնց մեջ ընդգրկված է նաև հանրապետական նշանակություն ունեցող մասնագիտական հիմնարկները։ Անտոնյանը նշեց նաև, որ Հայաստանում այսօր ամենամեծ սեյսմիկ ռիսկն ունի Երևանը։
Բնականաբար, որտեղ կենտրոնացված են շենքերի եւ շինությունների մեծ մասը, ընդ որում բարձրահարկ եւ սեսմովտանգ, եւ մյուս կողմից Երևանում կենտրոնացված է բնակչության համարյա կեսը, եւ ամենացավալին, որ Երևանի շուրջը գտնվում են երկրաշարժերի այսպես կոչված վտանգավոր օջախները։
Անտոնյանի հավաստմամբ Հայաստանում մարդկային եւ տնտեսական կորուստների 90%-ը կապված է երկրաշարժերի հետ։ Հայաստանի տարածքում խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը նախատեսված են եղել 7 բալ սեյսմիկ վտանգին դիմակայելու համար, բայց Հայաստանում միջինացված իրական վտանգն այժմ 9 բալն է համարվում։
Կարելի ասել, որ հիմնականում շենքերը եւ շինությունները չեն համապատասխանում գոյություն ունեցող իրական սեյսմիկ վտանգին։ Ամենասեյսմակայունը դրանք երկաթբետոնե կարկասով շենքերն են եւ հիվանդանոցների մոտ 50%-ը այսպես կոչված սեյսմովտանգ են։
Նշված վտանգավոր օջախներն են Գառնին, Արարատը, Իգդիրը եւ Հարակից մի քանի վայրեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ հաճախ վնասվում են հիվանդանոցները։ Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ օրինակ ավերվել են 160 բուժ հաստատություն, իսկ 1999 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի ժամանակ մոտ 30-ից 40 հիվանդանոցներ են փլուզվել։ Սան Ֆերնանդոյում էլ 71 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով ավերվել էին այն հիվանդանոցները, որոնք կառուցվել էին երկրաշարժից առաջ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Էլիզաբետ Դանիելյան։
Երկրաշարժների, ջրհեղեղների եւ այլ տարբեր զինված միջադեպների եւ այլ տարբեր արտակարգ իրավիճակների դեպքում շատ ավելի բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր հնարավոր կլիներ փրկել, եթե հիվանդանոցները եւ բուժհաստատությունները ճիշտ ձևով նախագծված եւ կառուցված լինեին, արտակարգ իրավիճակների նախապատրաստվածության միջոցառումների պլաներ արկա լինեին, բուժհաստատության աշխատողները պատրաստված լինեին ճիշտ գիտելիքներ ունենային եւ կարողանային ճիշտ գործել նշված իրադարձությունների ժամանակ։
Բացի երկրաշարժերից եւ այլ բնական աղետներից, լինում են նաեւ արտակարգ այլ դեպքեր կամ պատերազմական իրավիճակներ։
Օրինակ հիշենք Վրաստանում տեղի ունեցած պատերազմային իրավիճակը օգոստոսին ստեղծված, կամ Տաջիկիստանում ցուրտ ձմեռի պատճառով եւս շարքից դուրս եկած հիվանդանոցների բուժ հաստատություններ, որի պատճառով Տաջիկիստանում օրինակ տեղի ունեցան եւ մայրական եւ մանկական մահացության բարձրացում եւ շատ տարբեր տեսակի բժշկական եւ առողջական խնդիրներ ազգաբնակչության միջեւ։
Այս ուղղությամբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մշակել ու տարբեր պետություններին է ներկայացրել 6 հիմնական միջոցառումներ, որոնք կարող են իրականացնել պետությունը, կառավարությունը, հանրային առողջապահության մարմինները եւ այլ շահագրգիռ կազմակերպությունները։ Դրանք են
գնահատել տվյալ հիվանդանոցի եւ բուժհաստատության անվտանգությունը եւ տարբեր տեսակի արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածությունը, բուժաշխատողներին պաշտպանել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ եւ նրանց պատրաստել դիմակայելու այդ իրավիճակներին, նախապես ծրագրել արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման աշխատանքները, աղետների նկատմամբ դիմացկուն հիվանդանոցներ նախագծել եւ կառուցել, անվտանգ հիվանդանոցների վերաբերյալ ազգային քաղաքականություն եւ ծրագրեր մշակել, պաշտպանել սարքավորումները, դեղերը եւ բուժպարագաները։
Ներկաների խոսքով հարկավոր է պետության զարգացման ծրագրում ներառել անվտանգ հիվանդանոցային կառուցման ծրագրեր եւ հատկապես ամենախոցելի հիվանդանոցների շինարարության համար տրամադրել միջոցներ։ Առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյան։
Ներկայում առողջապահության նախարարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում հատկապես նոր ստեղծվող բժշկական հաստատություններին։ Դրանց լիցենզավորման գործընթացը շատ ավելի խստացված է։ Այժմ, երբ մենք գնահատում ենք առողջության տարբեր մակարդակներ, սկսած անհատական, ընտանեկան, հասարակական եւ միջազգային, մենք գնահատում ենք եւ տեսնում ենք, որն է անհատի դերը, որն է հասարակության եւ որն է համակարգի։
Գործող բուժհաստատությունների անխափան աշխատանքներն ապահովելու նպատակով վերջիններիս ամրացումը շատ չնչին գումարներ է կազմում, վստահ են այսօրվա բանախոսները։ Նրանց խոսքով 18 տարիների ընթացքում աշխարհում տեղի ունեցած հիվանդանոցային կառույցների ավերումների պատճառով կորուստները կազմել են մոտավորապես 250 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Մակի աղետների գծով խորհրդական Նինո Անտաձե։
Unfortunately, the world statistics show that hundreds of hospitals are damaged or destroyed by disasters and millions left without healthcare every year.
Համաշխարհային վիճակագրությունը ցավոք վկայում է, որ ամեն տարի հարյուրավոր հիվանդանոցներ են ավերվում եւ միլիոնավոր մարդիկ մնում են առանց բուժման։ Կարելի է դրանից խուսափել մեղմելով աղետների ռիսկը կամ մեղմելով դրանց հետևանքները մարդկանց եւ նրանց ապրոստի ուղղությամբ, ասաց Նինո Անտաձեն։ Հիվանդանոցներն աղետների հանդեպ պաշտպանված դարձնելու ինքնարժեքը համեմատած աղետները վերացման ծախսերի հետ անհամեմատ ավելի քիչ են, վստահ է ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի ներկայացուցիչ Բուշրա Հալիպոտան։
The United Nations system has designated a focal point within the UN system, which is United Nations International Strategy for Disaster Reduction, to promote links and synergies between the agencies.
Այս խնդիրը լուծելու համար ստեղծված է հատուկ մեխանիզմ, որը կոչվում է ՄԱԿ-ի աղետների կրճատման միջազգային ռազմավարություն, որի նպատակն է սերտացնել կապն ու համագործակցությունը աղետների նվազեցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում, ինչպես նաև օգնել, որպեսզի այս երևույթն ու խնդիրները հաշվի առնվեն պետական քաղաքականության մեջ։ Այս ծրագրին համատեղ մասնակցում են նաև Համաշխարհային բանկն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Դարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Բուհերին սպասարկող ստվերային բիզնես։ Գրում ենք ռեֆերատներ եւ կուրսային աշխատանքներ ցանկացած թեմայով ձեր ուզած ժամկետում։ Նման բովանդակությամբ գովազդային թերթիկ համոզված կարող ենք ասել, հայտնվել է հազարավոր ուսանողների ձեռքերում։ Այս բիզնեսով զբաղվողները համառորեն հրաժարվել են զրուցել մեր թղթակցի հետ։ Դժվար է ասել ինչու՝ գիտակցում են իրենց հանցանքը, թե կամ մեկ այլ պատճառ, բայց փոխարենը նրանց հանցակից պատվիրատու ուսանողները բազմաթիվ բացատրություն արդարացումներ ունեն, թե ինչու են օգտվում նման ծառայություններից։ Էլինա Չիլինգարյանի ռեպորտաժը։
Այս օրերին Բուհերում սկսվել են կուրսայինների, դիպլոմայինների ու ռեֆերատների հանձնման գործընթացները։ Ուսանողների համար սա լարված շրջան է, ու եթե ժամանակին չես հասցրել կատարել անհրաժեշտ հանձնարարությունը, պետք է կամ անկուն գիշերներն անցկացնես, կամ էլ հույսը դնես դրամապանակիտ պարունակության վրա։ Մեր Բուհերի ուսանողները խոստովանում են, որ հիմնականում ամեն ինչ թողնում են վերջին պահի վրա, կամ կհասցնեն գրել սեփական ուժերով, կամ էլ կդիմեն համապատասխան մարդկանց։ Կուրսայիններ, դիպլոմայիններ ու նման պատրաստի աշխատանքներ միմյանց սերնդեսերունդ փոխանցելը ընդունված երևույթ է, սակայն ուրիշի աշխատանքը ներկայացնելու դեպքում միշտ էլ կա բռնվելու ռիսկը։
Չեմ համաձայնվի, որ իմ տեղը ինչ-որ մեկը գրի, գտնում դա սխալ բան է, քանի որ յուրաքանչյուր ուսանող ինքն իր գործի տերը պետք է լինի, քանի որ հետո պաշտպանություն կա, հետո չգիտեմ ներկայացնել կա, երբ որ դու ես գրում, դու ավելի ճիշտ գիտես, որ մասն ավելի պետք է գծես, ոնց պետք է գրես, կառուցված ընդհանրապես ամեն ինչ, ու անգամ եթե ես մի վերջին օրվա վրա թողնեմ այդ գործը, երբեք ոչ մեկին չեմ պատվիրի, որ իմ փոխարեն անի, ես ինքս եմ իշտանում։
Եթե շատ այդպես ինչ չարծացող թեմա լիներ, որ ես չկարենայի դրանից գլուխ հանել, երևի կդիմեի, բայց չի եղել։ Շատ եմ գրել զբոսային աշխատանքներ, բայց չի եղել, որ ես ինչ-որ մեկին խնդրեմ, որ ինձ համար գրեն։ Եթե ասենք իմ սովորելու ընթացքում աշխատեի կամ ինչ-որ այլ աշխատանք կատարեի, երևի թե կդիմեի, բայց դա ես դնում եմ ամենավերջին պլանում։
Շատ ուսանողների համար, ովքեր համատեղում են աշխատանքը ուսման հետ, հերթական կուրսայինը կամ ռեֆերատը իսկական գլխացավանք է դառնում։
հազմեմ մոդուլներ եւ այլն եւ ժամանակ չկա ոչ մի կերպ հերթի չի ասում կուրսայինից, պետք է մի գիրք կարդամ, հետո այդ գրքի մասին գրեմ։ Երևի այս տարի դիմեմ ինչ որ համապատասխան մարմինների, որպեսզի կուրսայինս գրեն, թե չէ զրո եմ ստանալու։
Ահա հենց այս ժամանակ է, որ օգնության են գալիս գումարով ռեֆերատներ, կուրսայիններ ու դիպլոմայիններ գրողները, բայց այս հարցում հաջողությունը նույնպես միանշանակ երաշխավորված չէ։ Չնայած նման ծառայություններով զբաղվողները վստահեցնում են, որ յուրաքանչյուր աշխատանք գրում է համապատասխան մասնագետ, միաժամանակ նրանցից ոչ ոք չի համաձայնում հանդիպել լրագրողի հետ ու զրուցել այդ մասին։ Մենք փորձեցինք ճշտել, թե ինչ արժի մեկ կուրսայինը կամ ասենք դիպլոմայինը։ Պարզվում է, որ կախված աշխատանքի բարդության աստիճանից կուրսայինների գները տատանվում են 8-15,000 դրամ, իսկ դիպլոմայիններին 30-45,000 դրամի շրջանակներում։ Ստացվում է, եթե ուսանող աշխատանքի պատճառով չի հասցնում ինքը կատարել աշխատանքը, ապա ստիպված է աշխատավարձից մի կլորիկ գումար առանձնացնել։ Նման ծառայություններով զբաղվողներից շատերն ունեն իրենց կայքերը, ուր կան արդեն պատրաստի աշխատանքներ, որոնք հնարավոր է էլի գումարով ձեռք բերել։ Իսկ եթե չկա անհրաժեշտ թեման, կարելի է հեռախոսով պատվիրել։ Մեկ այլ կայքից այն կգտնեն, կթարգմանեն հայերեն ու կներկայացնեն որպես իրենցը։ Ստացվում է, որ սա եւս գրագողության մի տարբերակ է ու խախտվում են իրական հեղինակի հեղինակային իրավունքները։ Ահա թե ինչու վիրտուալ գրագողները խուսափում են իրենց պատվիրատուների կամ իրենց բիզնեսով հետաքրքրվողների հետ հանդիպելուց ու նախընտրում են մնալ առեղծվածային մեկը։ Տարբեր կայքերում ու սոցիալական ցանցերում իրենց մասին ինֆորմացիան տարածելուց ու ծառայություններն առաջարկելուց բացի, նրանք նաև թրուցիկների միջոցով են փորձում գտնել պոտենցիալ պատվիրատու։
Անի մոտ էլ միշտ բաժանում են ինչ-որ բուկլետներ, դիպլոմայիններ, կուրսայիններ եւ այլն նման ռեֆերատների պատվերների համար, կա հեռախոսի համար եւ տանը միտեղ ունեմ, միշտ վերցնում էի, որ չնեղանան եւ միտեղ կուտակվում էին իրանք։ Հիմա անգամ լսել եմ կայք գոյություն ունի, որը զբաղվում է դրանով։
Ամեն դեպքում ուսանողներն իրենք են կայացնում իրենց որոշումներն ու ընտրում իրենց գրպանին ու ժամանակին հարմար տարբերակները։ Մի բան է անհայտ մնում, թե ումն է իրականում այն գնահատականը, որը ուսանողը ստանում է պատվիրված կուրսայինի կամ դիպլոմայինի համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ապրիլի 11-ին Զատկի տոնի նախորեին կավարտվի մեծ պահքի շրջանը, որը այս տարի սկսվել է փետրվարի 23-ին եւ տևում է 48 օր՝ բում բարեկենդանից մինչեւ Զատկի տոնի նախորեն։ Ապրիլի 11-ի երեկոյան հայ առաքելական եկեղեցին սկսում է տոնել Սուրբ Հարության Զատկի տոնը, որը համարվում է եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկը։ Հայկական տոնացույցում Զատկի տոնը ամենահստակ ծիսակարգ ունեցող տոներից է։ Այսօր մամուլի ակումբներից մեկում Զատկի տոնից է խոսել նկարչուհի ազգագրագետ Լուսիկ Ագուլեցին, ներկա է եղել Լիանա Մնացականյանը։ Եվ ազգագրությամբ զբաղվող նկարչուհի Լուսիկ Ագուլեցու խոսքով Զատիկ Ամանորին համաշեք բացարիք տոն է եղել հայերիս համար, որը մեծ խանդավառությամբ մինչև այսօր նշվում է բոլոր ընտանիքներում։ Հարության տոնն այս տարի նշվում է ապրիլի 12-ին, կիրակի օրը, սակայն տոնին սկսում են նախապատրաստվել շաբաթ երեկոյան ժամը 5-ից։ Ըստ Ագուլեցու, եթե այդ օրը մարդիկ եկեղեցի չեն գնում, ապա գոնե իրենց տներում պետք է այնպես անեն, որպիսի պահպանվի ավանդույթը։
Տրնդես տիարեն ընդառաջ, հարություն եւ զատի, համբարձում եւ ջանգյուլում, վարդավար եւ պայծառակերպություն։ Փաստորեն այդ տոնակատարությունները դեռ միջ քրիստոնեությունը մենք ունեցել ենք։ Քրիստոնեությունից հետո մեր հայ ժողովուրդը կարողացավ այդ երկուսը միասին 170 տարվա մեջ կարողացավ շատ գեղեցիկ ձևով որպես մշակույթ ներկայացնել առեսօր։ Դրա համար մենք չենք ասում միայն հարության տոն, ասում ենք նաեւ զատիկ։
Սատկին երեխաների համար իսկական տոն է ձու ներկելու արարողությունը։ Այսօր խանութներում վաճառվում են տարբեր տեսակի նյութեր, որոնցով ներկում եւ զարդարում են ձուն, սակայն Տիկին Լուսիկը դեմ է դրանց, քանի որ մեր ավանդույթի համաձայն ձուն պետք է ներկվի միայն սոխի կեղևով, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, իսկ գունավոր ներկում են միայն Իրանում։ Բացի ձվից զատկի սեղանը զարդարում են մի շարք այլ ճաշատեսակներ, որոնց նա ևս անդրադարձավ։
Առանձին տեսակ, ասենք նվիկը, գավառներում ընդհանրապես ասում են սպիտակ բանջար ունի իր հետաքրքիր իմաստը։ Մայրամաստվածածինը Քրիստոսին նվիկով խանձարուրել։ Կուտապը, որը ինքը ձվից մածունից պատրաստված խմոր, որի մեջ լցրել են կանաչի կամ լոբով սոխարած, գաթան առաջին հերթին եւ նույնիսկ կարող է գուշակության համարել օգտագործվել ընտանիքում, ձուկը ամենակարևորը կարևորը, դուքը գիտեք նաև էլ իրա խորհրդանշը ունի, խորհուրդն է օրվա Քրիստոս եւ տարվա խորհուրդը։ Իսկ փլավը դե արդեն դուք գիտեք, փլավը նաև ժողովուրդն է, իսկ մեջի ճիրը, չամիչը հավատացյալների խորհուրդը։
Հատուկ ճաշատեսակներից բացի զատկին բնորոշ են նաև տիսական ծառը, հատուկ տիկնիկը, ախարը եւ ամեն շրջանին բնորոշ երգերը։
Ունի իր տիսական ծառը, տիսական մշակութային ձևերը, որը շատ առանձնահատուկ են արել մեր հայ ժողովուրդը դարերի ընթացքում։ Եվ յուրաքանչյուր գավառ, պահպանելով Քրիստոսի հարության տոնը, իր ժողովրդական տիսակատարությունները արել է իր բարբարային տեսակետի տիկնիկ, ակլատիզա կոչվում, որը նախկինում օգտագործել են որպես օրացույց։ Այստեղ 45 նորվա քարկտիկներն են, ներքևում սոխնա, այդ սոխը, որ մենք կտրատում ենք, մեր օրվա ճաշատեսակների մեջ ենք լցնում։ Ինչ վերաբերում է առավոտյան, եթե ունեն մարդիկ, որոնք պետք է զոհաբերություն անեն, օրվա խորհուրդը ախառն է։
Լուսիկա Գուլեցին հայտնեց, որ շուտով կկայանա իր գրքի շնոր հանդեսը, որտեղ ներկայացված են դարերի պատմություն ունեցող 40 շրջաններից բերված 150 արծաթե գոտիներ, ճախարակներ, ժամացույցեր եւ մի շարք այլ իրեր, որոնք այժմ ներկայացված են իր թանգարանում։
Նյութի նախաբանը գրել եմ ես եւ 9 ազգագրագետների հետ, այնտեղ Չուկազիզյանը, Պավելը, Խարաճյան եւ շատ-շատ հետաքրքիր ազգագրագետներ, որոնք ներկայացնում են իրենց անհատական մտածումը իմ հավաքած նյութերի վերաբերյալ։ Հատրությունները ես որտեղից եմ բերել, որ շրջանի է, որ թվականի, նույնիսկ վարպետների աշխատանքը, գոտիների տեսակները, ինքը բացառիկ մշակութային արժեք է ներկայացնում իրենից։ Յուրաքանչյուր գոտի, որ դու նայում ես, արդեն կարող ես ասել, սա էս գավառին, էս գավառին, էս գավառին։
Վերջում նա բաց չթողնելով առի, թե իր բարեմաղթանքները հղեց կանանց ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։
Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլորի։ Շնորհավորում եմ մեր աղջիկների, մայրերի, տատիկների եւ մամիկների, որտեղ մենք ժամանակի ընթացքում 4 անգամ փոփոխվում ենք։ Եվ յուրաքանչյուր տարիք ունի իր հմայքը։ Եվ ես կցանկանամ, որ յուրաքանչյուր կին այդ հմայքը պահպանի եւ շատ երջանիկ լինի իր կողակցի կողքին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Ապրիլի 7-ը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է որպես Սուրբ Աստվածածնի ավետման օր, իսկ հասարակության լայն շերտերում ապրիլի 7-ը մայրության եւ գեղեցկության տոնն է, կանանց միամսյակի փակումը։ Ապրիլի 7-ից հետո ծաղկի խանութներում գները կտրուկ կիչնեն, խոստովանում են ծաղկավաճառները։ Էլինա Չիլինգարյանը ամփոփում է կանանց միամսյակը։ Այսօր կանանց գարնանային միամսյակի փակումն է։ Կանայք տխուր են տղամարդիկ գոհ։ Տոնի հանդիսավոր ավարտ ամբողջ քաղաքում ապրիլի 7-ին դրամատրություն էր բերել։ Օրն առատ եղավ թե խաղալիքներով, թե ավանդական ու ոչ ավանդական շնորհավորանքներով ու թե նվերների սովորականից բարձր գներով։ Սակայն որոշ հայ կանայք ու աղջիկներ դժգոհում են արական սեռից, հիմնականում իրենց սպասելիքները կապված միամսյակի հետ չեն արդարանում։
Տղաները շատ անֆայմ են, չեն կարող անցկացնել։ Շատ բան չեն ուզում, միած վարդ են ուզում, այդ չեն տանի։ Տղեկը որ չես նոր ստիպած մենք ենք։ Չի ասի, այս տարի այդպես շարանձնացրած, ինչ որ անակնկալներ այդպես ինչ է, չեն եղան։
see the light in your eyes.
Իսկ մյուսներն էլ գոհ են համարդկանց վերաբերմունքից, կարևորում են ոչ միայն նվերները, այլև յուրահատուկ վերաբերմունքը, բայց այնուամենայնիվ միամսյակի ընթացքում հատուկ ինչ-որ անակնկալ չեն ստացել։
Շատ բաներ կա, որ իրենք հիշում են, որ միամսյակ ավայ պետք է սենց անենք, որ միշտ մեր օգտին այն
ամենից։
Ինչ որ միացից փոքրիկ օրնակ ասենք։ Ուտենք հիշում, բայց հաստատ տարբերվում է մյուս օրերից միամսյակը։ Ինչ ենք ստացել դե ծաղիկներ, խաղալիքներ, ոսում եմ միշտ
վերաբերմունքն է, որ ցույց են տալիս, կարևոր ցույց է, ինչ են նվիրում։
Պարզվում է, որ այսօր տոնը ոչ միայն կանաց և աղջիկների համար, այլև ծաղկավաճառների, որոնք առիթը բաց չեն թողել բարձրացնելու ծաղիկների գները, այլ ընտրանք չկա, միևնույն է տղամարդիկ այսօր չեն ափսոսի մի փոքր ավելի գումար ծախսել իրենց սիրելիների համար։
Կանացած օրերի համար իրոք շատ ավաճառ։
Իսկ գների տարբերություն կա։
Իրականի ցանկան ամբողջովին, որտեղ աճեցնողը բարձրացնում 40% բարձրանում։
Ասենք նարցիսը միշտ եթե վաճառել են 20 դրամ, հիմա կարող է 25, 25-ը եղել 35 դրամով տարբերություն է տալիս, ասենք ոչ ավել։
Սակայն նրանցից ոչ բոլորն են պատրաստ խոստովանել, որ տոնական թանկացումներ եղել են։ Ասում են գները մնացել են անփոփոխ, դեռ մի բան էլ էժանացրել ենք։ Դերևս այս խոսքերին կարող են հավատալ այն տղամարդիկ, ովքեր կանանց միամսյակի շրջանում միայն մարտի 8-ին եւ ապրիլի 7-ին են ծաղիկներ գնում իրենց կանանց համար։
Ճիշտացած չէ։ Մեր մոտ չկա։
Ինչ արժի 1 վարդը կամ 1 ծաղիկ։
100 դրամ։
1 վարդը 300։
Այո։
1 ծաղկի փնջի համար ինչ կարելի է վճարել, ինչի՞։
Դե 300 դրամը որ հաշվես 20 հատն անում է 6000 դրամ։
Հիմնականում տղամարդիկ խոստովանում են, որ այսօրը նախընտրում են շնորհավորել իրենց մայրիկներին, ու հաճախ տարիքով ավելի փոքր տղաները ավելի հաճելի ու օգտակար նվերներ են պատրաստանել այս օրերի ընթացքում, օրինակ ոչ միայն ավանդական ծաղիկների, այլև լավ գնահատականների տեսքով։
Միշտ մամայիս առնում եմ քրոջս։
Այո, ինչքան է ծախսում մոտավորապես, ասենք ծաղիկի համար։
1000-1500։ Նվեր քիչ առնում, միշտ ծաղիկ եմ առնում, որտեվ կանեք ծաղիկ են սիրում։ Բարձենք երկուսն էլ չստանան, որ չուզվի։
Միամսյակի ավարտին քաղաքի աշխուժությունը կպակասի, քիչնեն նաև նվերների ու ծաղիկների գները կանանց տրամադրությանը զուգահեռ։ Մի բան սակայն հաստատ կավելանա՝ տղամարդկանց դրամապանակի պարունակությունը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար։ Եթերաժամն ավարտվում է։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Մաքս Լիբերտին պատրաստ է լսել ձեզ։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 20-ին FM 103.5-ով։ Հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը։ Կհանդիպենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։